7-րդ. Իդան տխրում է. Երբ տիկին դե բարանսին յուր գնաց ռիվալների մոտ, Ջեկը և ուրախացավ և տխրեց. Նա հպարտանում էր մորով, բայց գիտեր, նա լինում է ցնորամիտ, շաղակրատ և թեթևամիտ. Նա վախենում էր, որ Սեսիլը կդատապարտի նրան, որ մոր մասին անհապաղ կկազմի վատ կարծիք այն անհանդուր ժողականությամբ, որը հատուկ է պատանիներին ու աղջիկներին, անգամ երբ նրանք չգիտեն բանի էությունը. Նրանց հանդիպումը հանգստացրեց Ջեկին, եթե չհաշվենք, որ Իդան ամենավերամբարձ տոնով ասաց Սեսիլին «աղջիկս», փարվելով նրա վզին, ամեն ինչ անցավ հանդարտ. Բայց լավ նախաճաշի ազդեցության տակ դե բարանսին կորցրեց իր ողջ վեհությունը և սկսեց անկասելիորեն շաղակրատել. Նա անընդհատ ծիծաղում էր, որ ցույց տա իր ճերմակատամները. Սեսիլ առաջվա պես հարգանքով էր խոսում Ջեկի մոր հետ, բայց նրան անհանգստացնում էր Ջեկի մտահոգված տեսքը. Դժվար է արտահայտել, թե ինչ զգաց խեղճ տղան, երբ դասը պարապելիս լսեց, ինչպես Սեսիլը ասաց իր մորը. «Չէիք կամենա զբոստել այգում»։ Այստեղ առանձնապես բան չկար, բայց այն միտքը, որ նրանք կմնան երկուսով միասին, անհանգստացրեց Ջեկին. «Աստված իմ, տես ինչ կասի Սեսիլին»։ Բժիշկը ինչ-որ բան էր բացատրում, իսկ Ջեկը նայում էր, թե ինչպես են նրանք գնում կողք կողքի, խաղողի վազերի միջև ընկած արահետով. «Նրբակազմ», սլացիկ Սեսիլը, «այնքան բնական, զուսպ, և իր մայրը, դեռևս գեղեցիկ, բայց փքուն ու ճչացող հագնված, փետրազարդ գլխարկով»։ Պարզ է, որ խոսում էր միայն մայրը, և լսելով նրան, Սեսիլը ժամանակ առ ժամանակ շուռ էր գալիս և նայում պատուհանին, որտեղ երևում էին սեղանին հակված երկու գլուխներ, գանգրահեր աշակերտինը և ալեհեր ուսուցչինը։ Առաջին անգամ Ջեկը մտածեց, որ դասը ձգձգվում է, և հանդարտվեց միայն անտառում, երբ քայլում էր հարստացուի կողքով, որը թեթևակի հենվել էր նրա թևին։ «Պատահել է ձեզ արդյոք լողալ առագաստները պարզած նավակով, երբ նա հրաշալի թռիչքով հատում է հանդիպակաց ալիքն ու օդը»։ Այդպիսի զգացում էր ապրում Ջեկն ամեն անգամ, երբ Սեսիլի ձեռքը հանգչում էր իր թևի վրա։ Այդ ժամ նրան թվում էր, թե ինքը հաղթող է լինելու, և հաղթահարելու է ամեն տեսակ խոչընդոտներ։ Բայց այսօր նա չէր ապրում այդ երանելի զգացողությունը. նրան խանգարում էր մայրը։ Իդան մերթ հրճվագին ծիծաղում էր, մերթենվելով ծերունու թևին խոսում էր հառաչելով. «Ախ, բժիշկ, ինչ լավ բան է ջահելությունը»։ Իսկ երբեմն էլ ձայն էր տալիս նրանց. «Երեխաներ, հեռու մի գնացեք»։ Մի երկու անգամ Ջեկը նկատեց, որ բարեհոգի բժշկի դեմքը ծռմռվում է. ակներևաբար, Իդան նրան ջղայնացնում էր, և այնուհանդերձ անտառում այնքան լավ էր, Սեսիլն այնքան քնքուշ էր. Խոսքերը, որ փոխանակում էին նրանք, միախառնվում էին մեղուների բզզոցին, թռչունների դայլայլին, արվակների խոխոջին, և խեղճ պատանին մոռանում էր իր սարսափելի ընկերակցին։ Սակայն Իդայի հետ միշտ պետք էր պատրաստ լինել մի որևէ անակնկալի. ահա նրանք կանգ առան անտառապահի տան մոտ։ Արշամբո մորաքույրը ճանաչեց իր նախկին տանտիրուհուն, դիմավորեց նրան շատ ջերմորեն, և ոչ մի խոսք չասաց նախկին տանտիրոջ մասին։ Այդ հասարակ կինը հասկացավ, որ նրա մասին խոսել հարկավոր չէ։ Բայց անտառապահի կնոջ հետ հանդիպումը տխրեցրեց Իդային, հրաժարվելով նախաճաշից, որը մորաքույր արշամբոն անմիջապես պատրաստեց։ Իդան հանկարծ դուրս վազեց տնից և միայնակ ճանապարհ ընկավ դեպի Լաստենի։ Նա այնպես էր շտապում, ասես մեկը կանչում էր նրան. նա ուզում էր տեսնել փոքրիկ տնակը։ Փոքրիկ աշտարակը նախկինից ավելի էր պատած վայրի խաղողի թփերով և բաղեղով։ Գիրշը հավանորեն չէր ժամանել։ Փեղկերը փակ էին, և պարտեզում լռություն էր տիրում։ Իդան մի վարկյան կանգ առավ, ասես ունկնդրելու, թե ինչ են ասելու իրեն համր, բայց պերճախոս քարերը։ Այնուհետև պոկեց բաղեղի մի ճյուղ, որ ծածկված էր ճերմակ աստղիկներով, և նստելով դռան շեմին, փակ աչքերով երկար շնչում էր ծաղիկների բուրմունքը։ «Քեզ ինչ պատահեց?» – հարցրեց Ջեկը. Նա հազիվ էր գտել մորը և շատ անհանգստացած էր։
«Ոչինչ, ես ուղղակի հուզված եմ. Այստեղ ինձ համար շատ թանկ հիշողություններ են թաղված»։
Նա սրբեց աչքերը, բայց ուրախ տրամադրությունը չվերադարձավ մինչև երեկո. Զուր էր Սեսիլը, որին ասել էին, թե տիկին դարժանտոնը բաժանվել է ամուստուց, քնքշորեն փորձում ցրել նրա թախիցը. Զուր էր Ջեկը պատմում ապագայի մասին իր ծրագրերը, որպեսի շեղեր մորը անցած տարիների հուշերից։
«Գիտես, տղաս»,
ասաց մայրը, երբ նրանք վերադառնում էին տուն,
«ես ի վիճակի չեմ քեզ հաճախ ուղեկցել Էթիոլ. ինձ համար շատ ծանր էր. Վերքը դեռևս չի սպիացել»։
Նրա ձայնը դողաց. ուրեմն նա դեռ սիրում էր այն մարդուն, ոչ այնքան վիրավորել, ստորացրել էր նրան։ Իդան այլևս չէր մեկնում Էթիոլ, և այդ ժամանակից ի վեր Ջեկը ստիպված էր կիրակի օրվա կեսը անցկացնել Սեսիլի հետ, հրաժարվել անտառում զբոսնելուց, մթնշաղին խաղողի այգում դրված նստարանին նստելուց և երկար սրտառուչ զրուցելուց. Նա շտապում էր Փարիզ ճաշի։ Նա վերադառնում էր դատարկ հեղձուկ վագոնով, անտառային լռությունից ընկնում աղմկալի քաղաքը. լեփ-լեցուն ամնիբուսներ, սեղաններով լցված մայթեր, այդտեղ սրճարաններում նստած ամբողջ ընտանիքներ կում-կում գարեջուր են խմում և աչքի անցկացնում պատկերազարդ ամսագրեր, պարապ-սարապների մի ամբող. Քաղաքի ժխորը շշմեցնում էր նրան, չափազանց խիստ էր տարբերությունը. Պանայո փողոցը ամահի էր ու խաղաղ, ինչպես գավառում. Մի խոշոր տան խաղաղ բակում դռնապանը և հարևանները նստարաններին նստած վայելում էին երեկոյան զովը։ Սովորաբար, երբ Ջեկը վերադառնում էր, մայրը շաղակրատելիս էր լինում լևենդր զույգի հետ։ Բելիզերը կնոջ հետ կիրակի օրերը մեկնում էր քաղաքից դուրս։ Նրանք կանչում էին և տիկին դե բարանսիին, բայց նա ամաչում էր աղքատների ընկերակցությունից, և առհասարակ նրան ավելի հաճելի էր ժամանակ անցկացնել լևենդրների, ծույլ ու շաղակրատ արհեստավորների հետ։ Լևենդրի կինը, որը դերձակուհի էր, արդեն 2 տարի պատրաստվում էր կարի մեքենա գնել 600 ֆրանկով։ 600 և ոչ մի սու պակաս։ Նրա ամուսինը, որը նախկինում ոսկեղենի արհեստանոց էր ունեցել, հայտարարում էր, որ կաշխատի այն ժամանակ, երբ իր սեփական գործը կհիմնի։ Ազգականներն էին օգնում մի կերպ գոյությունը քարշտվող, ամբողջ աշխարի վրա չարացած այս անհաջողակ ամուսնական զույգին։ Այդ ամբան մարդկանց հետ Իդան գտել էր ընդհանուր լեզու, կարեկցում էր նրանց, վայելելով նրանց շողոքորթությունը, որով այդ մարդիկ շրջապատում էին նրան, հուսալով ստանալ 600 ֆրանկ կարի մեքենա գնելու և կամ անհրաժեշտ մի գումար արհեստանոց գնելու համար, քանի որ Իդան ասել էր նրանց, թե այժմ ինքը ժամանակավոր դժվարությունների մեջ է, սակայն բավական է, որ ինքը ցանկանա, միանգամից կհարստանա։ Եվ կանգնած նեղլիկ հեղձուկ միջանցքում նրանք վստահում էին իրար իրենց գաղտնիքները։ Բայց երբեմնի կիրակի օրերը լևենդրները նույնպես գնում էին իրենց բարեկամների կամ ազգականների մոտ։ Այդպիսի օրերին Իդան, փախչելով ձանձրույթից, տրտմությունից և մենակությունից, իջնում էր գրքերի խանութը, որտեղ էլ որ Ջեկը գնում էր նրա հետևից։ Փոքրիկ գրախանութը լցված էր կանաչ կազմով ու բորբոստած գրքերով, անհամար բրոշյուրներով և 2 շաբաթվա վաղեմություն ունեցող նորաձևության հանդեսներով։ Միայն բաց դռնից էին այստեղ ներխուժում արևի շողերն ու մաքուրոթը։ Այստեղ ապրում էր մի շատ գեր, կոտրատվող ու փնթի պառավ։ Ասում են, տիկին Լևեկը ժամանակին լավ կյանք է արել, և որ առաջին կայսրության օրոք նրա հայրը եղել է կարևոր անձնավորություն, ոչ այն է պալատական գրագիր, ոչ այն է պալատական դռնապան։
«Ես Անժուի դուքսիսանիկն եմ», ասում էր նա Իդային հպարտությամբ. Նա այժմ անհետացող այն մարդկանց ցեղից էր, որոնց մենք հանդիպում ենք սոսկ կենտրոնից հեռու թաղամասերում, որտեղ անվերջանալի ալեբախությամբ դուրս է նետում նրանց Փարիզը. Այս փոքրիկ կրպակում, փոշոտ, մաշված ու քրքրված կազմերով գրքերի մեջ, նրա խոսքը լի էր ռոմանտիկ, բայց խունացած փայլով. Վեհաշուկ թագավորության հեքիաթային ճոխությունը, որի վախճանը նա հասցրել էր տեսնել, շլացրել էր նրան. Մի առանձին հաճույքով և ամենից հաճախ, տիկին Լևեկը պատմում էր ավստրիական դեսպանատանը Շվարցենբերգ իշխանուհու տված նշանավոր պարահանդեսի ժամանակ հրդեհի պատմությունը. Պառավի ողջ կյանքը լուսավորված էր այդ նշանավոր հրդեհի ցոլքով. Իդան խենթանում էր տիտղոսների համար. Հոյակապ էր զգում իրեն Անժուի դուքսի ցնդած սանուհու հասարակության մեջ. Հակառակի պես էլ, տիկին Լևեկը ուներ թոռներ, որոնք դերցակ էին և լիվրեյներ էին կարում Սեն Ժերմեն թաղամասի ծառաների համար. Այս մեծամեծների դերցակները, ինչպես ասում էր պառավը, ամիսը երկու անգամ ճաշի էին հրավիրում նրան. Եվ այդ ժամ, որպես Իսպանի ժամանակը, տիկին դե Բարանսին կարդում էր տիկին Լևեկի հին գրքերը. Տիկին դե Բարանսին մենակ նստում էր պատուհանի մոտ, և որպեսի փարատի թախիցը, կարդում էր վեպեր, մինչև որ աչքերը մթնում էին. Նա օտար էր այդ մեծ տան մեջ, որ բնակեցված էր բանվորներով, աշխատավորներով, որոնք ոչ միայն նրան չէին ոգեշնչում ու մղում աշխատանքի, ինչպես նրա որդուն, այլ ընդհակառակը, էլ ավելի նողկանք էին առաջացնում աշխատանքի հանդեպ. Պառավկինը մերթ-ընդմերթ առաջելով ասում էր. «Երանի նրանով հիմա գյուղում է»։ Եվ Իդան ավելի էր տխրում այդ համր կամ արտաբերված խոսքերից. Նա տարվում էր հիշողություններով. Նա չէր կարողանում մոռանալ այն տարիները, որ անց էր կացրել Էթիոլում. Ինչ հրաշալի էին ապրում այնտեղ. Ուրախ ճաշկերույթներ, ժամանած հյուրերի ցնցագին բացականչությունները, իտալական դարավանդում անցկացրած երեկոները, և նա, կանգնած բազրիքի մոտ գլուխը բարձր, ձեռքերը տարածած, լուստի լույսի տակ արտասանելիս. «Ես հավատում եմ սիրուին, ինչպես որ Աստծուն եմ հավատում»։ Որտեղ է հիմա, ի՞նչ է անում։ Ոչ մի նամակ չի գրել իրեն այս երեք ամսվա ընթացքում։ Եվ գիրքն ընկնում է Իդայի ձեռքից։ Ու նա նստում է մտախոհ, մինչև որ որդին գալիս է ետևից։ Նա ճկնում է ժպտալ, բայց տղան կռահում է մոր հոգեկան վիճակը սենյակում տիրող անկարգությունից, այն բանից, որ նա դադարել է հետևել իր արտաքինին. Նախկինում նա այնքան պճնամոլկին էր, իսկ այժմ հագել է խունացած խալաթ և ծռմռված կոշիկներ. Նա ճաշ չէր եփում։ «Գիտես, ես այսօր ոչ մի բան չեմ եփել. շատ շոգ էր ու հոգեպես ընկճված եմ»։ «Ինչու»? «Միթե վատ ես զգում ինձ հետ»։ «Դու տխրում ես, ճիշտ չէ»։ «Չէ, չէ, ես չեմ տխրում, ինչպես կարող եմ տխրել քեզ հետ, Ջեք»։ «Գնանք մի որևէ տեղ ճաշենք, դա քեզ կուրախացնի»։ Բայց Իդան զրկված էր մեծագույն մի բավականությունից, զուգվելու հնարավորությունից, պահարանի իր գեղեցիկ զգեստները, դրանք չափազանց պերճաշուք էին, պահանջում էին կարգ կամ ծայրահեղ դեպքում մի այլ թաղամաս. Աղքատների այս թաղամասում զբոստելու համար նա հագնվում էր համեստորեն. Նրանք երբեմն միասին գնում էին մի որևէ էժանագին ռեստորան. Երես առած Իդային զայրացնում էր գինու բծերով պատված կեղտոտ սփռոցը. Նա զզվանքով սրբում էր բաժակը և սպասքը, իսկ Ջեկը ուշադրություն չէր դարձնում տգեղ սպասքավորման վրա. Նա վաղուց ընտելացել էր աղքատությանը. Փոխարենը, նրա բարձր գիտակցությունը, չէ որ Ջեկի մտահորիզոնը օրստորեն ընդարձակվում էր. ընդվզում էր մոր հորի ճաշակի դեմ, որը վերջնականապես փչացել էր չճանաչված հանճարների հասարակության մեջ երկարատև մնալուց. Նա ուներ պատրաստի ֆրազների մի ամբողջ պահեստ. Խոսելու ձևով ընդօրինակում էր դա արժանտոնին. Վիճելու ժամանակ նրա տոնը կտրուկ էր և առարկություն չհանդուրժող, իսկ դեմքի արհամարական ծամածռությունը կարծես ասում էր. «Արժե վիճել քեզ հետ, խղճուկ բանվորիդ հետ»։
Շնորհիվ ամեն ինչ ընդթորինակելու մարդկային զարմանալի հատկության, հաճախ մի քանի տարվա համատեղ կյանքից հետո ամուսինները սկսում են նմանվել իրար, և Ջեկի համար սարսափելի էր, երբ նա մոր գեղեցիկ դեմքի վրա որսաց նմանություն դարժան տոնի հետ. Նույնիսկ ճանաչեց այն նենգամիտ քմծիծաղը, որը հետապնդել էր նրան մանկության տարիներից, և սարսափ առաջացրեց նրա մեջ. Ոչ մի քանդակագործ հնազանդ կավից այնպիսի կատարյալ էակ չի ստեղծել, քան ստեղծել էր այդ կնոջից վատ բանաստեղծը, որը ծարավի էր իշխանության. Ճաշից հետո նրանք սիրում էին ամառային երկար երեկոներին զբոսնել Բյուտ Շամոն զբոսայգում, որը նոր միայն հիմնել էին հին Մորֆակոնի խաղաղ բլուրների վրա. Քարայրների փոքրիկ ջրվեժները, սյունաշարերը, կամրջակները զարդարում էին այգին, իսկ բլուրների լանջերին աճում են սոճիներ. Իդան բավականությամբ քարշ էր տալիս իր շրջազգեստի քղանցքը ավազով ծածկված ծառուղիներով, և հիանում էր ավերակներով, որոնց վրա հաճույքով կգրեր իր անունը. Երկար զբոսնելով, նրանք հասնում էին այգու վերևը, նստում էին մի նստարանի վրա, հիացած նայում էին այնտեղից բացվող տեսարանին. Հեռու ներքևում կապտին էր տալիս մշուշով պարուրված փարիզը. Ասես այն լիներ մի վիթխարի թաս, որից գոլորշի էր բարձրանում, և անորոշ մի աղմուկ. Արվարձանները շրջապատող բլուրները մթնշաղի մեջ ասես հսկայական շրջագծով օղակել էին քաղաքը. Ծառուղիներում, ծառերի արանքում, երգեհոնիկի հնչյունների տակ պարում էին տոնականորեն հագած մանր կրպակատերերը, իսկ ավելի վերևներում զբոսնում էին բանվորները. Իդան նայում էր նրանց վրա ոչ առանց արհամարանքի, և նրա ողջ կեցվածքը ու այն, թե նա ինչպես է հովանոցի ծայրով ավազի վրա նախշեր գծում, բոլորը ասում էին. «Տխուր է»։ Եվ Ջեկը չգիտեր ինչ աներ, ինչով զվարճացներ մորը. Ամեն տեղ նրա համար ձանձրալի էր, ամեն ինչ նրա համար զզվելի էր. Պանայո փողոցի տնից, միջանցքից, սենյակից, հացից, ամեն ինչից նա առնում էր աղքատներով գերբնակեցված այս թաղամասի հոտը, քրտինքի և գործարանային ծխի հոտ. Նա բաց էր անում պատուհանը և բակից փչում էր նույն այդ հոտը. Անգամ Ջեկը, որը արհեստանոցից տուն էր գալիս կեղտոտ բանվորական հագուստով, դարձյալ ամբողջովին ներծծված էր լինում աղքատության հոտով, որը լցնում էր Իդայի հոգին թախիցով և զզվանքով։